Ej, daj, imamo pošto za študente, sam mečkan, aha. Ho, študentska obvestila.
Univerza v Ljubljani je za gradnjo novega kampusa medicinske fakultete na Vrazovem trgu izbrala koprsko podjetje Makro 5 gradnje. Predhodno izvedeni postopek javnega naročanja se je konec oktobra končal brez izbire ponudnika, saj so vrednosti takratnih ponudb presegale zagotovljena sredstva naročnika. Projekt v vrednosti skoraj 60 milijonov evrov naj bi bil končan do junija 2026. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je na novinarski konferenci predstavil načrte za področje znanosti in inovacij v prihajajočih letih. Pojasnil je, da bo v letu 2024 na voljo 30% več sredstev kot letos, kar pomeni, da bodo znanosti namenili 420 milijonov evrov. Pri inovacijah je Papič kot ključno izpostavil novo ustanovljeno javno agencijo za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in projekt vzpostavitve Centra za demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije, ki bo predvidoma zaživel leta 2026 v Zasavju. Napovedal je tudi, da bo predlog novega zakona o visokem šolstvu pripravljen v začetku prihodnjega leta, v javni obravnavi pa bo junija. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2022, ki sta jih Pedagoški inštitut in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje predstavila na skupni novinarski konferenci, razkrivajo upad bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov. Povprečni dosežek je v primerjavi z raziskavo iz 2018 nižji za 24 točk in je najnižji od leta 2006. Dosežki iz matematike in naravoslovja so sicer še vedno nad povprečjem OECD, stopnja bralne pismenosti pa pod njim. Raziskava je tokrat poglobljeno merila področje matematične pismenosti, pri čemer so se največje razlike pokazale v primerjavi med gimnazijskim in srednjim poklicnim izobraževanjem. Na rezultate pa opazno vplivata tudi socialno-ekonomski status in status priseljenca. Minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda je dejal, da bo že v prihodnjih tednih o ukrepih razpravljala skupina, ki pripravlja nacionalni program vzgoje in izobraževanja. Raziskava preverja tudi, kako se dijaki v šoli počutijo. V primerjavi z raziskavo iz leta 2018 se je občutek pripadnosti šoli okrepil, poročajo tudi o podpovprečni izpostavljenosti medvrstniškemu nasilju, obenem pa o podpovprečni kakovosti odnosov z učitelji. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je potrdilo, da za sedaj nižanje subvencij pri plačilu vrtca za drugega otroka ne bo. Sprememba, ki jo je minister napovedal v okviru obravnave proračunskih dokumentov, bi subvencijo s trenutnih 100 znižala na 70%. Ukrep je bil predviden kot ena od določb v zakonu o obnovi, vendar v zakon potem ni bil vključen. Šestega decembra so predstavniki 10 izobraževalnih in raziskovalnih ustanov podprli pobudo za ustanovitev javne univerze v Novem mestu. Pobudo za ustanovitev univerze sta dala podjetje Krka in regijsko gospodarstvo, listino pa so podpisali predstavniki zasebne univerze v Novem mestu, tamkajšnjih fakultet, visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo. Odgovor univerze o tem, kaj podpis pobude konkretno pomeni in kakšni so prihodnji koraki, bomo objavile, ko ga prejmemo. Že čez eno uro lahko ujamete okroglo mizo z naslovom Brez tolerance, odprta razprava o spolnem nasilju v akademskem prostoru, ki jo organizira resor za študijsko problematiko KO ŠOU v Ljubljani. Okrogla miza se bo odvila na Fakulteti za družbene vede v predavalnici FDV 2. Ob 18. uri pa se lahko oglasite pred rožno kuhno, kjer bo na voljo kuhanček. Vse zbrane prispevke bo ŠOU velikodušno namenil fundaciji Študentski tolar. Pedagoški inštitut in oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabita na predavanje polskega antropologa Kamila Vjeleckega z naslovom V šoku zaradi kulturne raznolikosti soočanje polskih šol s pritokom učencev beguncev iz Ukrajine. Predavanje bo v angleščini potekalo jutri, v torek 12. decembra ob 9.40 v predavalnici 415 na Filozofski fakulteti. V sklopu dogodkov Inštituta 8. marec Spol in razred bo isti dan ob 17. uri v pritličju potekal drugi dogodek v mesečni seriji posvečeni različnim problematikam. Tokratna tema bo dijaško delo oziroma stiske dijakov na delovnem mestu. Na dogodku bodo govorili Rajko Muršič z oddelka za antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Sabina Leben iz sindikata Mladi Plus ter Tija Jakič iz Inštituta 8. marec. Pogovor bo povezovala Zala Košec, vključena pa bodo tudi anonimna pričevanja dijakov in dijakinj. Še vedno ostajamo pri torku. V klubu Tiffany se obeta maraton dogodkov v okviru tradicionalnega paradnega zaključka leta. V sklopu tega se bo v luči Mednarodnega dneva človekovih pravic ob 14. uri odvil posvet o človekovih pravicah LGBTIQ+ oseb. Na posvetu bodo naredili pregled preteklih bojev in trenutnega stanja ter pogledali v prihodnost treh področji človekovih pravic, ki se prepletajo s pravicami LGBTIQ+ skupnosti. Posvetu bodo sledili še občni zbor Društva Parada Ponosa, praznična večerja in zaključek v slogu karaok. Udeležba je mogoča le s predhodno prijavo. Zatem se bo ob 20. uri v nadaljevanju sklopa revolucionarnih filmskih večerov v participativni avtonomni coni Plac predvajal film Če, biografski film o revolucionarju Ernestu Čeju Gevari, ki je pomagal Fidelu Castru v njegovem boju proti Batistovem režimu na Kubi. V sredo 13. decembra se bo za Filozofsko fakulteto na Försterjevem vrtu odvila 7. javna samoorganizirana menza kot odgovor na zdaj že skoraj eno leto višje doplačila bonov in prazne obljube za dvig subvencij. Študentsko sociološko društvo Sociopatija organizira sklop armenskih filmskih večerov 13. in 18. decembra v prostoru K17. Na prvem večeru si boste lahko ob 18. uri ogledali film Cvet granata, ki prikazuje življenje armenskega trubadurja Sajata Nove skozi njegovo poezijo. Na drugem filmskem večeru pa si boste ob 19. uri lahko ogledali film Tango našega otroštva, sovjetsko-armensko tragiko medijo, ki pripoveduje zgodbo o usodi razpadle družine po drugi svetovni vojni. Na obeh dogodkih si bo mogoče ogledati tudi razstavo fotografij iz Armenije, ki prikazujejo proteste v Erevanu in begunce iz Arcaha. Na študentskem kampusu se bo v torek ob 17. uri odvila brezplačna uvodna delavnica grafičnega oblikovanja s Case Studyjem. Na delavnici se boste spoznali z osnovami grafičnega oblikovanja, posameznimi elementi ter pomembnostjo povezovanja in pozicioniranja. Poleg tega bo predstavljena uporaba različnih orodij za grafično oblikovanje tudi na dejanskem primeru. Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v soboto 16. decembra vabi na 16. tradicionalni koncert, na katerem se bodo predstavili glasbeni in gledališki umetniki z fakultete. Koncert se bo odvil ob 18. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Povezave do prijav na dogodke bodo dostopne na spletni strani Radija Študent. Novičke je pripravila vajenka Lučka.
To je to, ej, čau!